Ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, hér er að hefjast fundur í sveitastjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 128 og fundargerð mun Sveinn Pálsson rita venju. En áður við göngum til dagskrár þá langar mig að fá leyfi fundarins til að bæta inn á dagskrár á tveimur málum. Það er annars vegar fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá 15. september og umsögn um tækifærisleyfi máls númer 150/2005. Við ræðum þessi mál. Ok, þá ber ég þau og við bætum þessum erindum inn á dagskrána, þeir sem eru sammála því geðumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá göngum við til áður auglýsta dagskrár. Mál númer 1. Samstarf og eða sameining sveitarfélaga. Á fundi forsvarsmanna Dalabyggðar Reykhólahrepps og á Reykhólum þann 23. júní síðastliðinn var samþykkt að kanna möguleika á því að gera svæðiskipulag fyrir sveitarfélögin með eða án Árneshrepps og Kaldrananeshrepps. Gert er ráð fyrir að við svæðiskipulagsgerðina verði einkum litið til þess að móta og festa í sessi sameiginlega sýn og stefnu í atvinnumálum byggðanna og tilheyrandi innviða og þá sérstaklega horft til ferðaþjónustu, landbúnaðar og sjávarnytja. Með bréfi dagsins 31. júlí síðastliðin staðfesti skipulagsstofnun að sveitarfélögin eigi rétt á alltaf helmings mótframlagi úr skipulagssjóði ákveði þau að taka höndum saman gerð svæðis skipulags. Fyrirtækið alltaf hefur ósk sveitarfélaginu unnið og kynnt sveitarstjórnum verkefnistillögu og kostnaráætlun vegna svæðis skipulags fyrir sveitarfélaginu 3 eða 5. Gert er ráð fyrir að vinnan og kostnaðurinn dreifist á 3 ár. Árlegu kostnaðar Dalabyggðar ætti að vera í samræmi við það sem gert er ráð fyrir á fjárhagsáætlun til aðalskipulagsgerðar á árunum 2015-2018. Eðlilegt er að bíða með aðalskipulagsgerð þar til svæðisskipulag liggur fyrir. Svo mörg voru þau orð. Viljum við ræða þetta? Svæðisskipulag. Hvað svo vels ekki?
Ágætu sveitarstjórnarmenn, nú það er nú töluvert búið að ræða þetta mál og við erum búin að fara á fundi og þess háttar og núna bara seinast í seinustu viku fórum við á fund alltaf. Fyrir mér að þá þykir mér náttúrulega alveg þörf á því að fara í einhvers konar skipulag, hvort sem að það er í byggðamálum, atvinnumálum eða ferðamálum. En ég er svo sem vissar efasendur að við hefum samleið með þessum hreppum. Þeir eru, hvort sem að við skilgreinum það sem að við séum vestlendingar og þeir frá Vestfjörðum, hvort að það er skilgreiningin, ég segi það ekki alveg, en svona heildarsýnin þá erum sjaldan verið hort á þessa hreppu með okkur og þegar sem sé ég ekki alveg hvort að þetta er rétta leiðin, en náttúrulega eins og við tókum fyrir hérna á fundi, ég man nú ekki alveg hvernig það var, en þá var rétt með einhver ákveðna leiðir og meðal annars bara samstarfsleið, og ég held að sú leið yrði bara betri að fara einfaldlega í samstarf ákveðin mál, ekki að fara taka svæðiskipulag fyrir bara í heild sinni. Takk fyrir
þetta, Sigurður. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo vel, Valdís.
Ég myndi nægilega vilja byrjaði að taka undir með Sigga Bjarna. Ég hef svona ákveðna efasemdir en ég vil að minnstakosti fá svolítið lengri umþóttunatíma. Takk fyrir.
Leifis ég vilja ræða þetta mál. Þessu er Sveinn.
Ágætu sveitarstjórnar menn, við erum búin að vera í þessari vegferð núna nokkura misera skeið og verið að leita leiða til að styrkja okkar samfélag og það hefur þótt áhugavert að við færi það vinnu með nágrannar sveitarfélögum okkar hérna fyrir vestan. Og svo vinna hefur leitt okkur þangað sem við erum í dag. Leitt okkur sjálf sem þangað að að skoða það að, að hvort það heppilegt geti verið að gera svæðisskipulag í staðan fyrir að fara beint í ákveðin verkefni og ég ætla bara að leiða mér að segja fyrir mig að þá finnst mér þetta afar spennandi og þetta er þarna í raun og veru verið að rúla í gegnum atvinnumálin og farinn er ferðamálin og allt þetta hefðbundna landbúnaðurinn og sjávarnytjar og reyna að draga fram okkar möguleika líka möguleika hinna sveitarfélaganna og líka möguleika okkar á samstarfi þannig þetta er held ég margt fengið með þessu þetta væri að það gera ykkur aðra rotti líka en það búið að vinna þanga núna í 2-3 ári eitthvað svoleiðis eða frá síðustu kostningu skulu segja frá því fyrir lost fyrir síðustu kostningar svo farum við rétt með það en ég ætla nú að geta að draga úr að það segja vand ákvarðanir og hérna ef er ykkur hugmyndum að fresta ákvarðanir þessu þá er það ekki dóðarlegt í það ef að fólk er ekki vist sko. Ég allavega myndi nú beða fólk að hugsa sér vel áður en að ákvarðanir tekin í þessu Takk
Takk fyrir það Sveinn Fleiri sem vilja tjá sig svæðisskipulag Svo ekki það langa mig að geta þess sjálfur að ég ekki alveg viss hvað sem best að gera en ég hins vegar lít mjög jákvæð með augum á þetta en ég held að við þurfum aðeins meiri tíma til þess að hugsa þetta ég ætla hana mín skoðun fyrir mig þá finnst mér að við þurfum aðeins að gefa þessu smá tíma til að gerjast þannig að við tökum örugglega vandað ákvörðun en ef ekki fleiri sem að vilja tjá sig þetta mál þá langar mig að gera það tilögum minni að þessu máli verði frestað ákvörðun fyrirgjöðu Sigurður Já Þú svo vel
Okkur sveit svo menn mig langar kannski aðeins að koma inn á það sem að Sveit sagði að vinnan hafi náttúrulega leitt okkur að þessum farvi en ég tel það náttúrulega að vera alveg vissu leiti til að því að við náttúrulega höfum verið í samstarfi við ráðgjafafyrirtæki alltaf í sambandi við þetta starf og það er líka ljóst fyrir að ef að vera farið í samstarf ákveðið málefni að þá græða þeir lítið á því þannig að auðvitað reyna þau að koma okkur inn í þetta ég, eins og ég segi að þetta er spennandi verkefni ég alveg sammála því en ég hef vissar efasemdir og er það svona sammála öðrum sem hafa hérna tekið til máls að við þurfum aðeins meiri tíma til að spá í þetta og athuga hvort að þetta sé rétt að lausn Takk fyrir
Þetta er þessi verður Sí eftir séns, fleiri sem vilja tjá sig Svo var ekki þá að ég koma að þessari tillögu sem ég var byrjaður á áðan að ég gerði það tillögu minni að ákvörðunum þetta mál verði frestað til næsta reglulega sveitarstjórnarfundar sem eru þá í október Fleiri tillögur Svo var ekki þá að berja þessari tillögu upp þess að ég geta samþykkt hann að gefa merki en samþykkt einu hljóði Það voru liður 2 Fjármálaráðstefna 2015 Árleg fjármálaráðstefna sveitarfélaga verður haldin 15. 24. september og föstudaginn 25. september næstkomandi. Á ráðstefnunni verður fjallað um margvísleg málefni sem snúa fjármálum og rekstri sveitarfélaga. Skráningu lýkur mánudaginn 21. september. Þetta er svona meira hér til kynningar, einhver sem þetta ræða þetta. Svo er ekki þá voru á liður 3. Það er erindi félags eldriborgara stofnun öldungaráðs. Með bréfi dagsettu 24. ágúst 2015 óskar Þrúður og Jóna Valgerður Kristjánsdóttur eftir að sveitarstjórn skipi einn eða fleiri til viðræðu skipan öldungaráðs hlutverk þess og fleira. Þetta ræði þetta mál. Svo er ekki þá hér tillaga. Lagt til að Sveinn Pálsson og Siggi Bjarni fara fundi með bréfriturum. Sigurbjörnum, ætlaði ég að segja, fyrir ekki við. Fleiri tillögur? Þá ber ég þessi tillögu upp, þess að geta samþykkt hana, geðum ekki, hún er samþykkt, inn hljóði. Fjórðamál, fjallskil 2015. Það fundi sveitarstjórna 1. júli 2014 var samþykkt að sameina fjallskiladeildir Haukadals og Suðurdala til eins árs. Ekki hafi verið gerður athugasemdir þessa tillögu, tilhögun. Einhver sem vilja ræða þessa tilhögun Svo er ekki þá er tillaga hér að oddviti leggur til að sameinu nefnd starfi áfram til loka kjörtímabils. Fleiri tillögur? Svo er ekki þá berið þessa tillögu, þess að geta samþykkt hennar geðmerki. Hún er samþykkt í einhverju. Fyrir líka eftirferðandi fundargerðir fjallskýlunefnda ásamt fjallskýlaseðlum. Fjallskýlunefnd Laxárdals frá 3. september 2015, fjallskýlunefnd Haukadals og Suðurdala frá 10. febrúar, 11. og 25. ágúst 2015. Fjallskýlunefnd Skógarstrandar frá 31. ágúst 2015, fjallskýlunefnd Hvammsveitar frá 28. ágúst 2015, fjallskýlunefnd Fellstrandar frá 1. september 2015, fjallskýlunefnd Skarstrandar frá 1. september 2015 og fjallskýlunefnd Sörbæja frá 1. september 2015. Við ræðum þessar fjallskýlunefndir og fjallskýlaseðla. Svo er ekki þá leggjum til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðir fjallskýlunefndanna. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Samþykkt gefa hljóði. Og þá með geta þess til kynningar að einnig lág fyrir tölvubréf frá Lára Hansdóttur og Trausta Bjarnasonar á dagsett 3. september 2015. Fimmtamál, hausting SSV 2015, samgöngumál. Hausting SSV mun fara fram á hótel Glim í Hvalfirði miðvikudaginn 7. október. Þema fundarins verða samgöngumál. Við erum að ræða þennan fund með þetta þing. Svo er ekki þá að leggur oddviti til að Valdís Gunnarsdóttir og Þorkell Sýrisson verði fulltrúar Dalabyggðar og til vara verði Ingveldur Guðmundsdóttir og Eyþór Jón Gíslason. Þessi geta samfélagstillögu gefið merki. Með samþykkt í einhljóði. Sjötta mál, lengd gæsla grunnskólabarna. Lagt hefur verið fram minnisblað sveitarstjóra og þar segir meðal annars síðastliðið vor framkvæmdi foreldrafélag Auðaskóla könnun meðal foreldra áhuga á gæslu fyrir börn á yngstastigi eftir skólatíma. Margir hafa komið að máli við sveitarstjórnarmenn og ljóst er að einhverju er í brýnni þörf fyrir svona þjónustu. Foreldrar 17 barna í 1. til 4. bekk Auðaskóla hafa svarað tölvupósti þar sem spurt var hvort foreldrar myndu nýta sér þjónustuna væri hún fyrir hendi. Af þeim sem svörðu gera 11 foreldrar 14 barna ráð fyrir að nota þjónustuna verði boðið upp á hana. Sér gert ráð fyrir tveimur starfsmönnum milli 1 og 17-15 má gera ráð fyrir að launakostnaður séu 200.000 krónur á mánuði. Vistgjöld geta verið 100.000 krónur á mánuði. Sískinni afslætti lækka þessar tekjur eitthvað. Viljum við ræða lengda viðveru?
Það er komið eina aðtöku sem þarf á sæti.
Hversu svo verðsveit?
Þetta er mitt áður að milli 3 og 5 eða 15 og 17.
Já, þarna hefur slæðist inn 1 fyrir framan. Þess er gert ráð fyrir tveimur starfsmenn á milli 3 og 5. Þeir sem vilja ræða þetta? Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að starfrækja lengda gæslu fyrir grunnskólabörn í 1. til 4. bekk frá lokun skóla og til 17-15. Gjaldskrá verði í samræmi við gjaldskrá nágrannasveitarfélaga. Starfsemi verði komið á fót svo fljótt sem auði verði og notast verði við lóð, auðaskóla og dalabúð. Þessi geta samþykkt tillögu gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Það var að 7. liður á dagskránni. Félagsmiðstöðin Hreysið. Síðastliðin vetur var félagsmiðstöðin Hreysið opin aðra hverja viku á móti félagsstarfi Auðaskóla. Skipulag og umsjón var á hendi íþrótta og tómstundafulltrúa. Fyrir liggur að ekki verður sérstakt félagsstarf á vegum Auðaskóla á skólaárunum 2015-2016. Foreldrar barna í 8. til 10. bekk hafa lýst yfir vilja til aðstoða við rekstur félagsmiðstöðar. Við erum ræða félagsmiðstöð. Svo er ekki þá leggja fram eftirfarandi tillögu. Lagt er til að félagsmiðstöðin verði í húsnæði Rauðakrossins við Vesturbraut meðan framastell starfar ekki. Opið verði vikulega á starfstíma skóla í vetur og ráðnir verði tveir starfsmenn, forstöðumaður og frístundarleiðbeinandi sem skipti á sér störfum við félagsmiðstöðina með stuðningi foreldra. Kostnaðar af þessu ætti að rúmast innan félags áætlun yfirstandandi árs. Þannig til kynningar. Þessi tillaga er til umræðu, einhverjum með aðra tillögu. Svo er ekki þá berið hann upp þessi geta samþykkt tillögu gefum ekki en samþykkt í umbrjóði. Áttunda mál, fundur með fjárlaganefnd 2015. Fjárlaganefnd Alþingis býður fulltrúum sveitarfélaga og eða landshlutasamtaka þeirra til viðtals fjármál sveitarfélaga í tengslum við vinnu nefndarinnar vegna fjárlagafrumvarps fyrir árið 2016. Fundadagar eru áætlaðir fyrir hádegi 23. september og 5., 6. og 9. október. Auk þess er gert ráð fyrir fjarfundum eftir hádegi 9. október. Viljum við ræða fund með fjárlaganefnd? Svo ekki þá hér með tillögu að sveitarstjórn óski eftir fundi með fjárlaganefnd annaðhvort 5. eða 9. október næstkomandi. Þessi geta samþykkt að gefum ekki. Það er samþykkt mjög náttúrulega. 9. mál á dagskrá, umsögn tækifærisleyfi vegna réttardansleik í Tjarnalundi. Sýslumaður á Vesturlandi óskar umsögn sveitarstjórnar vegna útgáfu tækifærisleyfis fyrir réttardansleik í Tjarnalundi 19. september næstkomandi. Þorkell víkur á fundi. Viljum við ræða þetta tækifærisleyfi? Svo er ekki, þá gerir ég á tillögu minni að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við útgáfu leyfis. Þessi geta samþykkt tækifærisleyfi. Það er samþykkt á 6 atkvæðum. 10. mál, umhverfis- og skipulagsnefnd, 58. fundur. Einhver sem vilja koma upp að ræða þennan fund. Svo er ekki, á fundinu var samþykkt að gera ekki athugasemdir við útgáfu rekstrarleyfis fyrir veiðihúsið í Haukadalsá og fjallaði stofnun lóða og landskipti sem sveitarstjórn afgreiði sérstaklega. Þetta eru 4 mál sem við munum afgreiða sér, en að öðru leyti þá leggur oddvitinn til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina eins og hún var. Þessi geta samþykkt að gera merki, það er samþykkt í einu hljóði. Það sé að fundagerðin. Mál 10.1. Umsóknum stofnun lóðar. Magnús Halldórsson fyrir hönd Ketilstaða EHF óskar eftir að stofnuð verði ný 6.607 fermetra lóð Ketilstaði 20 úr landi Ketilstaða á Fellsströnd. Landnúmer 137719. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkt erindið. Viljum við ræða þessa umsókn, þessa lóð? Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessi geta samþykkt að gefa merki, það er samþykkt einu hljóði. Við erum reynda til F's að það sé geta það 20, en það má vel vera. Mál 10.2, það er umsókn stofnun lóðar einnig. Sigur Eyjólfsson, kennitala 1607-49, 25-39, óskar eftir að stofnuð verið ný 1600 fermetra lóð úr landi samstæða 2. Landnúmer 137582. Á hinni nýju lóð stendur 461,2 fermetra fjárhús með áburðakjallara og 320 fermetra hlaða. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkt erindið. Viljum við ræða þessa stofnun á þessari lóð? Svo er ekki þá leggur oddvitinn til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þessum er sammála því gefum ekki, það er samþykkt einu hljóði. Þá er liður 10.3, umsókn stofnun lóðar og landskipti. Erla Guðrún Kristjánsdóttir, kennitala 24.05.36.35.89. Gunnar Kristjánsson, kennitala 170.17.06.39.22.79. Og Kristín Inga Kristjánsdóttir, kennitala 29.04.41.36.69. Óska eftir að stofnuð verið ný 4,51 hektara lóð, Steinahlíð 2 úr landi Buðurstaða, landnúmer 137905. Jafnframt óska sömu aðrir eftir að lóðunum Steinahlíð og Steinahlíð 2 verði skipt frá jörðinni í Buðurstöðum. Lögbýlisréttu verður áfram á jörðinni í Buðurstöðum, landnúmer 137905. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkt erindið. Viljum við ræða þessi, stofnuð þessar lóð og landskipti. Svo er ekki þá leggur oddvitinn til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þess munu samþykki því gefum ekki. Það er samþykkt einu hljóði. Það er mál 10.4 og við erum enn í þessari sömu fundagerð. En það er tillaga deiliskipulagi. Lögðu fram tillaga deiliskipulagi vegna 4,9 hektar landsbyldu, Tjaldanes land 2 í Dalabyggð, landnúmer 2013-929. Gert er aðferður að byggja íbúðuhús og gestahús á landinu. Nefndin samþykkti að auglýsa deiliskipulagi í samræmi við skipulagslög. Viljum við ræða þetta mál? Svo er ekki þá leggur oddvitinn til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessum er sammála ríkið en ekki.
samþykktin. Þá komið 11. lið og það er byggðar á Dalabyggðar, fundagjöf nr. 162. Sem við ræða hana. Hversu vel eða Þór?
Sveitastóri, sveitastóna menn. Það var haldið fundur í byggðarlega þann 8. september síðastliðin. Við ætla aðeins að fara hérna yfir þau málefnum sem komu þar fram og eru ekki tekin hér út úr fundagerð og eru lögð fyrir hér á eftir. Þessi fjögur erindi sem voru lögð finna sér fyrir fundin. Við tókum hana fyrir málum í flóttafólks. Það var hérna á dagskráfundar byggðarhús. Það sem að kom erindi frá velferðarráðuneytinu þess efnis að það er verið að kanna hug sveitafélaga á að taka á móti flóttafólki. En málefni flóttafólks er hérna samstarfsverkefni ríkis, sveitafélaga og Rauðakrossins. Byggðarhús tók vilja að taka á móti 1-2 fjölskyldum. Ef að hérna samstarfsfélögin telja að nauðsynleg þjónusta sé í boði hér í Dalabyggð. Það var fyrir fundunum erindi frá skólabílstjórum á Auðaskóla. Erindi var þess efnis að það er verið að breyta vísitölu skólabílstjóra við útreikning á gjaldskrá eða greiðslum til þeirra. Það hefur verið stuðist við hingað til vísitölu vegagerðarinnar. Byggðarráð samþykkti að miða yrði við vísitölu neysluverðs, það er að segja vísitölu neysluverð án húsnæðis og að þessi breyting myndi taka gildi frá 1. ágúst 2015. Það var inn í erindi þannig að er varða breytingu á reglum skólaakstur. Þess eðlis að það yrði heimilt að flytja leikskólabörn frá 18 mánaða aldri með skólabílum ef það er pláss í bílunum. En með þessu er raunum verið ekki gert ráð fyrir að þessi verið að flytja börn á aldrinu 12 til 18 mánaða þó að börnin hérna, þessum börnum standi til boða leikskóla pláss. Og þá held ég sem að vera svona dalið að helsta. Það var fundagerðið fullu maður sem hann fundagerð frá fagráðs íþrótt og tómstunda mála. Það kom fram að söfnun í tómstunda bæklingin, hún er í fullum gangi. Það er ekki ennþá verið tekin ákvörnum í hvað form en verður gefin út. Og kom þannig fram sem vorum að afgreiða áðan, óskum félagsmiðstöðin fór Rauðakrosshúsnæðið og hérna byggðaróð tók vel í það líka að framastöldin hefði forgang. Það er að segja ef að framastöldin myndi hafa forgang að í húsnæði ef það myndi eitthvað glæðina þar. Þegar þá vil ég bara þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem eru að ræða þessa fundagerð. Við tökum þarna fjögur mál, sérstaklega eftir. Orðið lausnum fundagerðina. Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykta þess að ég geta samþykkt fundagerðina svo líkið að fyrir gefið merki. Samþykkt í umhjóði. Þá komum máli 11.1, Sælingsdalstunga, útlutun og skilmálar. Byggðarráð leggur til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi útlutun og skilmála fyrir frístundalóðir í Sælingsdalstungu. Viljum við ræða þessa útlutun og skilmála? Svo er ekki, þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu nefndarinnar, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. 11.2. Vistunarreglu leikskóla breyting. Byggðarráð leggur til að sveitarstjórn samþykki breytingarnar á vistunarreglu leikskóla. Breytingarnar eru gerðar vegna lækkunar lágmarksaldur í 12 mánuði. Við erum að ræða þessa breytingu. Svo er ekki, þá leggur oddviti til að sveitarstjórn samþykki niðurstöðu byggðarráðs. Þessi geta samþykkt að það gefi merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þar liður 11.3. Það er ljósleiðar í Dalabygg. Fyrir liggur á Orkufjarskipti HF munu leggja ljósleiðara frá Hörðubóli eða Álftafirði nú í haust. Haldinn var fundur í Árblíki 25. ágúst með hagsmunaðilum, heimafyrir og Orkufjarskiptum. Í þeim tilgangi að ná fram sem mestum árangur í ljósleiðarvæðingu Dalabygg. Fyrir liggur á Orkufjarskipti mun ekki leggja heimtögar á svæðinu á breyttu.
með ræða þetta mál. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Og hér til sveitarstjórnar menn, þetta er nú stórt og mikið og flókið mál. Og það er allt í lagi að rifja þetta í þessu samhengi að það var grafinn sundur eða fór í sundur ljósleiðastrengur á sunnanverðu Snæfellsnesi fyrra og úr því var að Póst- og fjarskiptastofnun tók ákvörðun að leggja streng til vara hérna norðanverð Snæfellsnes eða Skógarströndina og þar kemur nú Dalabyggð inn í að þegar við urðum þessa áskynja að það stæði til að leggja streng frá Hörðubóli út af Stykkishólmi að þá fórum við til fundar við Póst- og fjarskiptastofnun og töluðum við alþingismenn og fleiri og komum því til leiðar að það skyldi vera gert ráð fyrir tengingu við byggðina í þessari framkvæmd. Það eru settar fyrsta lagi að strengurinn er nægilega stór, nægilega margar línur og það eru settir tengibrunnar þannig að tryggt væri að hægt væri að tengja byggðina. Lengra treystum við okkur ekki til að fara í þeirri lotu. Og uppskárum það sem við báðum og inn í útbóðinu þá var gert ráð fyrir þessu. En síðan er það náttúrulega þannig að fólk er ekki ánægt með þetta og finnst kjánalegt að það sé verið að leggja ljósleiður snúfótinn hjá sér án að fá tengingu. Þannig að við höfum lagt þessu lið áfram og verið að reyna að finna leiðir í samstarfi við fyrirtæki sem að fékk verkið um að það verði lagðar heimtaugar þar sem að kostur er. Og það sem að oddviti gerir hér grein fyrir og eftir er kannski ákveðið niðurstöða því að það er ekki sjáanlegt að í þessari lotu sé hægt að tengja alla bæi og frístundahúsa á leiðinni. Það er hinlega kostnaðarsamt meðan enginn er bakherlinn. Það kannski kemur á næsta ári eða það næsta ári þegar Alþingi hefur samþykkt fjárveitingar í þetta verðu og verkefni. Heitir hann mál að við sjáum kannski möguleika á því að tengja hlutabyggðarinnar þá sem er innan einhverju ásættanlega marka og það verður vafalaust alltaf umdeilt hversu mörk eru dregin en þau eru raun og veru miðuð við það að kostnaðar áhætta sveitarfélagsins sé ekki óásættanleg. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja taka til máls þetta mál. Svo er ekki þá vil ég leggja hér fram tillögu. Hún er svona sveitarstjórn samþykkir að láta bjóða út heimtaugar að lögbýlum og frístunduhúsum á svæðinu frá Hörðubóli að Altafirði. Hámarkslengd heimtauga frá stoppstreng og okkur fjarskipta verði 1000 metrar. Dalabyggð innheimtir ákveði stoppgjald og gerir ráð fyrir að selja fjarskiptafyrirtækjum heimtaugarnar þegar færi gefst. Ákvörðun framkvæmd verður tekin þegar upplýsingar þáttöku og kostnaður liggur fyrir. Með ræðastilu. Svo er ekki þá berið hann upp þess sem geta samþykktan að gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá eru komin að lið 11.4, það er fjárhagsáætlun 2016-2019. Lögð var fram vinnuáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir áætlunum verið lögð fram til fyrri umræði í sveitarstjórn 20. oktober næstkomandi og að umræði í fagnefndum fari fram á tímabilinu 21. oktober til 8. nóvember. Gert er ráð fyrir að síðar umræði fari fram 15. desember næstkomandi. Einnig var lagt fyrir minnisblað samband íslenska sveitarfélaga vegna fjárhagsáætluna og yfirlit yfir greidda staðgreiðslu til sveitarfélaga á tímabilinu janúar til ágúst 2015. Samkvæmt í er staðgreiðsla 5,6% hærri en á fyrra ári í Dalabyggð en meðaltalið við allt landið 6,3%. Við með ræða fjárhagsáætlun, þetta vinnuplagg. Svo er ekki þetta lagt hér fram til kynningar. Þá erum við komin að málum til sem er eingöngu til kynningar. 12. liður veiðifélag Laxdala, fundargerð aðalfundar. Hún lögði fram til kynningar, einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki, þá er það 13. mál, breiðafjörður nefnd, fundagerð 147. fundar. Enginn sem vill ræða það. Það var 14. mál, það fundargerðir stjórnum SSVAF, fundargerðir númer 117, 118 og 119 voru lagðar fram til kynningar og sem vilja ræða þar. Svo er ekki, það var 15. mál, viðmiðunarreglur kirkjugarðstæði og fleira. Þetta eru endurnýjar að viðmiðunarreglur kirkjugarðsráðs og samband íslenska sveitarfélaga, en þær hafa verið lagðar hér fram til kynningar og sem vilja ræða þar. Svo er ekki þá í málnum 16, niðurstöður úr umræðu á ÖT-málþingi, niðurstöða málþing sem upplýsingateknimál sveitarfélaga voru hér lagðar fyrir til kynningar, einhvers veit að ræða það. Svo er ekki þá verið mál 7, 17 þykjöfi, lög um verndarsvæði í byggð, innleiðing, forsætisráðuneytið og Minjastofnun Íslands boða til kynningarfunda nýsamþykkt lög um verndarsvæði í byggð, númer 87 frá 2015. Fundur verður miðvikudaginn 17. september klukkan 9 stiksóni. Þetta er lagt hér fram til kynningar, eins og við ræðum þetta. Svo er ekki. Þá er 18. mál sem ég bara sé þetta skömmin, það er skýrsla sveitarstjóra. Þetta er Pálsson, gjörðu vel.
Það getur sveitarstjóranefnd. Skýrsla verður munnlega þessu sinni, verður ekki í fundagerðinni sem slík. Og annars ég ætla að fara afsakaðan í sérstaklega, þá hefur mætir þetta afgangi öllu jöfnu og kannski gleymdist. Ég fekk nú ábendingum það áðan, ég skuldaði skýrslur frá því ykkur tönnum vor. En ætla ekki að flytja skýrslur nema frá síðasta fundi og beði við að ég man bara ekki lengur aftur í tímann. Það hefur orðið duga. En einhver tíma laust eftir síðasta funda þá var ansi ánægjulegur viðburður í Ólafsdal þar sem að saman voru komnir forsvarsmenn minjaverndar og fjármálaráðherra á samt góðum gestum og þar var undirritaður samningur uppbyggingu í Ólafsdal, bæði byggingar sem þegar eru horfnar og jafnframt við heldum endurbætur á hinu stórmerkilega húsi sem það stendur ennþá. Og þetta er eitthvað sem við getum horft til sem mikil framfara skref og miklu möguleika sem að okkur bjóðast í framtíðinni. Við þurfum kannski að muna eftir því að leggjast á áratum með það að vegurinn hann innúr verði bættur. Þegar við förum að tala við alþingismenn samgöngumál að þá þurfum við að bæta þessum vegspotta við okkar lista. Nú ég fór í Borganes fyrir nokkru síðan og hitti þar menntamálaráðherra og undirritaði þjóðarsáttmála læsi sem að ég vona að auða skóli taki og framkvæmi fyrir Dalabyggð. Nú það hefur verið ansi mikið að gera ljósleiðara málunum. Funda með orkufjarskiptum og íbúafundur var haldin í Árblíki í lok ágústmánaðar og þetta hefur komið fram hér á fundunum áður. Nú síðan hafa verið nokkru fundir í fagráði íþrótta- og tómstundamála. Við þurfum aðeins að taka þar á brett upp á ermarnar þegar við höfum ekki íþrótta- og tómstundafulltrúan til að vinna fyrir okkur og þá lendir einhver vinna á þessu fagráði í staðinn og það er svo vinn er í gangi eins og hér enda kom líka fram áður hjá Eyþóri. Nú við hefum verið að undirbúa opnu félagsmiðstöðar og ríkisskipulag og lengda viðveru grunnskólabarna. Hingað kom þingflokkur Vinstri grænna og veitt okkur áheyrn. Við mettum þar 2 eða 3 eða rétt á þann fund. Nú umferðaröryggismál, það kannski eitthvað farin að bíða eftir framkvæmdum í þessum málaflokki sem við erum búin að vera fjallum núna kannski síðast árið, en eftir því sem best veit að þá er verið að afla tilboða í framkvæmdir hér upp á Vesturbraut og með það markmiði að þar verði lögðu ný gangbraut og að hluta til nýjar gangstéttar núna í haust. Og síðan var ágætu fundur á Hólmavík fyrir nokkur dagur síðan þar sem að við vorum að ræða samstarf sveitarfélaga eins og reynda var ráðin getið hér á þessum fundi. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Einhver sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo ekki en þetta var síðasta málið á dagskránni í dag, þannig að við gerum nú stutt fundarhlé með yfirförum fundargerð. Ágætt sveitarstjórnarmenn, þá höfum við yfirfarið fundargerðina. Áður við berum hann upp til samþykkta, vill einhver tjá sig hana eins og hún liggur hér fyrir. Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykkta þess að geta samþykkt fundargerðina eins og hún liggur fyrir geðum ekki. Hún samþykkt einu hljóði. En þetta var síðasta málið á dagskránni í kvöld, en nú leið og ég slít fundið þá vil ég nefna að næsti fundur sveitarstjórnar verður 20. október næstkomandi. Takk fyrir.